Komið sæl. Við skulum byrja því að syngja saman Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn svo allri synd ég hafni.
Endar nú dagur en nótt nær. Náð þinni lof ég segi að þú hefur mér Jesús kær hjálp veitt á þessum degi. Vertu nú yfir og allt um kring með eilifri blessun þinni, sit ég Guðs englar saman í ring, sanginni yfir minni. Týndi sauðurinn. Það kom fyrir að Jesús var óhress með suma hluti. Dag einn heyrði hann vini sína rífast hver þeirra væri merkilegastur og bestur. Þeir voru að velta fyrir sér hver þeirra myndi fá besta plássið á himnum. Þá tók Jesús barn í fangið og sagði þessa dæmisögu. Einu sinni var fjárhirðir sem áttu 100 sauði. Margir þeirra voru feitir og flottir, það fékkst að þeim mikil ull og heilmikið kjöt. Nokkrir þeirra voru litlir og veikburða. Hann hafði ekki fengið mikið fyrir þá, hefði hann selt þá. Á hverju kvöldi taldi hann sauðina. Þeir áttu að vera 100 talsins. En eitt kvöldið taldi hann bara 99. Eitt sauðunum var horfin. Fjárhirðin þekkti hjörðina sína vel, svo hann vissi að týndi sauðurinn var ósköp lítill og veiklulegur. Hvað haldið hann hafi gert þá? Hann hugsaði kannski með sér, Iss, þetta bara einn ræfilslegur og verðlaus sauður. Hann skiptir engu máli. Eins gott að þetta var ekki einn af stóru, feitu sauðunum. Nei. Hann tekur sér til og leitar þangað til hann finnur litla sauðin. Og þegar hann finnur hann, þá hann glaðari yfir þessum eina litla sauð en yfir hinum 99 flott. Og feitu sauðunum. Og þannig Guð líka. Guð afskaplega ant þá smáu.